Velkommen til Småt Brandbart. Mit navn er Anna Thyssen.
Og mit navn er Martin Martensen Larsen.
Vi skal på folkemøde.
Det skal vi. Og det er jo, du tager jo allerede sted.
I dag, faktisk.
Ja, og jeg kommer torsdag eftermiddag.
Og vi har forsøgt at finde studie, men det har været for svært.
Ja, men det vi gør i stedet, det er, at vi laver en lille video, hvor vi lige fortæller, hvad vores første indtryk. Er vi løbet ind i nogle demonstranter?
Præcis. Er der nogle kæmpe kriser, der udspiller sig? Og ellers, så samler vi bare op til næste uge Småt Brand.
Ja, så har vi i hvert fald noget materiale der, hvor
det
vi
bliver kan... sådan lidt after the Democracy Festival.
Ja, er direktøren der stadig? Er demonstranterne der stadig?
Jeg skal faktisk interviews i dag fra noget P4 Bornholm.
Ja.
De har åbenbart den, sådan lidt, den vinkel, er det en pjusket festival, vi tager over til, altså efter det her kæmpe ballade med lederen. Der er jo ikke sket noget nyt, siden vi optog sidst, så derfor er der ikke noget at snakke om, men
jeg vil sige,
ledelsesmæssigt står den her festival lidt i et vakuum. Jeg talte med nogle bornholmer, de er altså bornholmerne selv, altså man, jeg tror mange bornholmer er bange for at miste folkemødet, altså fordi det betyder meget for øen, også prestigemæssigt, og de får nogle ting på dagsordenen, som de måske ikke vil få ellers, og de er tosset over, at han... Altså for dem handler det også om en festival, der skal afvikles ordentligt, og han er helt væk fra vinduet der. Det handler kun om et eller andet højere formål.
Ja, og jeg tror, som du også var inde på sidste uge, at nu kører vi lige folkemødet igennem, tager en pause for alt det palaver, og så siver han nok ud af folkemødet efter det. Altså det vil sige, han finder nok...
Man kan sive ud.
Nej,
altså, men... Bliver man, okay. Altså, han kan da... Men jeg synes, det jeg hører fra bornholmerne, det er, at de føler, at den måde, han gør det på, det er, altså, han kunne lige så godt... næste år holder vi den i Bosnien, eller i Glasgow, eller sådan noget. Altså det er simpelthen for lidt lokalt og dansk islet. Altså, og det passer jo ikke, men han har bare... Han prioriterer bare forkert. Det tror jeg, det er det, der sådan... Og så lyder det også, som om ledelsesmæssigt, han er helt væk.
Ja, og det er jo også fordi, folkemødet var jo ment som netop noget tilgængeligt for den almindelige borger, og noget, hvor man kunne møde noget lokalt, og lige pludselig bliver man præsenteret for, at man skal møde hele verden, ikke?
Ja, det er som om, at hvis man har talt om sådan noget Jeff Storsion eller Jeff Roskilde, så kører han venstreorienteret NGO-storsion, og det... tror jeg ikke, folk gider.
Nej, det er et meget lille segment, som ikke får biksen til at køre rundt.
Yep. Men det skal vi ikke tale om. Vi vender tilbage næste uge. Vi skal have heller ikke de store kriser fra EP-valget. Der er jo nok af partipolitiske kriser, nogen, altså undtagen SF nærmest, ikke? Alle, det er jo gået, altså Venstre leger det en sejr, men ellers er det jo gået af helvede til for
S. For,
ja, og Liberal Alliance er sådan ikke gået godt.
Nej, de havde forventet noget mere. Ja. De havde forventet 2 mandater, tror jeg.
Ja, de forventede mere end de der 7%. Ikke?
Ja, altså på den måde er det jo uforudsigeligt. Og man kan sige, at stemmeprocenten lå på, tror jeg, 58%. Så det vil også sige, at der har været en masse, som måske ikke har vidst, hvad de lige vil stemme på EP-valget.
Eller også, og så har droppet det.
Ja, eller også bare ikke interesseret sig for det.
Ja.
Så der kan være gået nogle stemmer tabt. Men S har i hvert fald fået noget på, blevet slået noget på selvforståelsen i forhold til, at de nu er lillesøster til SF i EP-sammenhæng. Liberal Alliance, som du siger, fik ikke det valg, de gerne ville.
Så har Venstre leger. Altså, folk har troet, det gik meget dårligere. Ja. Så
de har sat sig et realistisk mål.
Lykkegaard er også slået af, SF'eren?
Kia der.
Det er vildt nok, ikke?
Jo, altså, og man kan jo sige, at de har jo selvfølgelig, og det var der også nogle journalister, der sagde, jamen, altså, de har selvfølgelig også sat sig et mål, de kunne nå. Og derfor, de mistede jo 11,9%, ikke, fra sidste gang.
Danmarksdemokraterne. Det er også en succes.
Absolut.
Det er en eller anden kæmpe ukendt mand.
Første gang, ikke? Jo. Og så Moderaterne, der er det stadig ikke afgjort, om det er Bosse eller Bergur.
Det er jo heller ikke godt.
Nej, og Bosse måtte jo også blive hævet væk af kulturministeren, da hun stod og snakkede med journalisterne, fordi hun lige pludselig begyndte at stå og fabulere om, at det bliver formentlig ikke 2 mandater, men stod og sagde, at nej, jeg har aldrig sagt det her med...
Men hun ryger vel derned og gemmer, og så kan hun gå lidt i glemslens.
Ja, yeah. og Janmand der, Jandalf, han kom så ikke ind, og DF fik sit mandat igen med Vistisen.
Alternativ altså, kom ikke ind.
Ja, men der var noget, der...
Ja, der var lidt et lille optrin, som i hvert fald har givet en eller anden tanke om, hvordan kører det ledelsesmæssigt i Venstre.
Ja, og der Søren Gade bliver jo fanget af begge kanaler. Mm. Og han bliver fanget først af DR, som ligesom siger, jamen hvad... Altså, har du nogle tanker om det her? Og bottom line er, at han får ligesom formidlet, at Troels Lund Poulsen bør nok være mere til stede som Venstres formand.
Han er for meget på sin tallerken. Han pakker det... Altså på en eller anden måde tror jeg godt, jeg kan... Man kan høre, at der er noget fra et godt sted.
Ja, han har
altså,
selv...
jeg har selv prøvet det, og, men det er jo det fuldstændig forkert tidspunkt at fyre sådan noget. For det første står jeg, altså, hvis man siger sådan noget, ja. Så har man afstemt det internt.
Ja, og det har han ikke.
Det gør man da ikke på en EP-aften, lige fyre sådan en af.
Nej, og han siger jo til TV2, der forsøger han jo at padle lidt rundt, siger, at jeg skal ikke give Troels
gode råd. Det er bare det, du gør.
Ja.
Altså, det han stempler ind i den der... Det er ikke, fordi det kommer mig ved,
ja.
Med al respekt. Mm. Nu skal jeg jo ikke blande mig.
Jeg siger bare, at jeg ikke kunne have klaret det. Og det er bare sådan noget, okay...
Du altså, er jo ikke den.
Nej, og så vil jeg sige, at... hvad hedder det? Og derfor så har du også en forventning om, at Troels Lund må bukke under på det der, ikke?
Men det er jo en... Altså, det er jo helt vildt, når man lige har haft en formand, der bukket under. Nu har de så endnu en, undskyld, jeg siger det, svage pisser. Altså, sådan er politik jo ikke.
Nej.
At man skal gå rundt og snakke med sin faldende vælgerskare om at lige lufte nogle tanker om, at Troels Lund Poulsen nu skal trække sig for det der. Og man kan vel stadigvæk sige, at det der forsvar... Altså, det viser vel, at de har et ledelsesmæssigt problem, fordi han er der... Altså, hvem skal så være forsvarsminister? Det er der ikke nogen, der står. Så skal jo han selv nærmest, ikke?
Jo, og det, som Søren Gade jo så også lægger op til, det er jo, at der så kommer en relativ markant rokade, og det er jo ikke sikkert, at man lige har planlagt det.
Næ.
Altså, det skal der jo nok komme på en eller anden måde. Men han lægger jo så ud og siger, alle de her spekulationer om, der skulle komme en rokade til sommer, så siger han i hvert fald, jeg kunne da godt se, at forsvarsministeren hed noget andet, ikke? Og som du siger, hvem skal det så være?
Ja, og så på den der EP-aften, hvor der tummel nok. Der kommer intet positivt ud af det.
Nej, og det går jo også mod den oprindelige historie, at det faktisk er gået Venstre bedre, end det er forventet.
Ja.
Og så går han ud og siger, fordi det er gået, som det gør, må vi hellere skifte forsvarsminister.
Sidder han op på den der folketingsformandstol og mister grebet, eller hvad? Det lyder da sådan lidt.
Altså, jeg ved ikke, om det er sådan noget tak for sidst for et eller andet, der er sket før.
I hvert fald, jeg synes, det virker mere som... Som fuldstændig, hvad hedder sådan noget, når man er helt galt afmarcheret.
Jamen, tonedøv.
Ja, tonedøv. Altså, han faktisk mener det sådan lidt af et godt hjerte.
Ja.
Det er lidt, altså, det er skidt for partiet, fordi at han kan ikke være begge dele. Det er ikke sådan noget, fordi han er dårlig egentlig. Han har bare ikke kræfter til det, og han ser, altså, jeg er da lidt enig, han sad, og man må også lidt hængt ud ham, Lund Poulsen, ikke? Men de har jo altså hende, hvad hedder hun?
Lose.
Ja, og altså, det er ikke hende, der sidder sådan lidt på de indre linjer.
Jo, altså, hun kører det skarpt, ikke?
Og jo, økonomi... men så skal han da heller ikke, det er jo det, han blander sig i.
Men Løkke går faktisk også ud og underbygger det, Søren Gade siger, ikke bare i forhold til Troels Lund, men han sender jo en bredside til hele SVM og siger, nu bliver vi simpelthen nødt til at sætte os ned og finde ud af, hvordan vi kan gøre os mere, eller hvordan vi fortsat kan være relevant for befolkningen efter det her valg. Ikke?
Ja, fordi det er jo hans vel reaktion på de dårlige stemmer.
Og der er jo nogle analytikere, der siger, at det er jo meget smart af ham, fordi så skrider han, og så ligger presset på Troels Lund og Mette Frederiksen, som jo så skal ud og sige...
Og han har sagt det, og han holder sig jo til sin kommunikationsrolle, midtersøgende, pragmatisk, en eller anden tale lidt om problemerne, uden at det bliver så personligt, som Gade gør.
Ja.
Nå, det var en svipser, tror jeg.
Ja.
Altså, jeg kan slet ikke se ideen med at sige det.
Nej.
Der er ikke en upside i det. Jo, som ikke er en upside, det er, at han har villet sætte en eller anden snak i gang. Men det er sgu da internt, man gør det.
Jamen, ved du hvad, det kunne de have gjort, og så til sommer kunne de have lavet en ny rokade, uden at nogen vidste, hvad for nogle tanker, der ligesom florerede i hovedet på ham. Altså, jeg kunne ikke klare det, jeg tror ikke, Troels Lund. Nå, det er i hvert fald, det var ikke godt.
Med dumt på.
Yes. Vi skal lige følge op på
teltlejr nyt. Det er jo en kæmpe føltong, vi har lavet her, som vi har mange lyttere til, fordi det er en lille analyse af noget, som nogen relativt få går meget op i, men mange mennesker simpelthen ikke fatter, og jeg må også sige, nu har vi jo mange lyttere i uden for København, der er sådan føler sig godt oplyst, selvom vi dog er kritiske, men det er jo selvfølgelig noget, de kan læse i medierne, men jeg tror, det er nemmere for københavner at finde rundt i Vor Frue Kirkeplads og og hvad hedder det deroppe, hvor de var, det gamle kommunehospital. Hvis man sidder et eller andet sted, ikke lige kender de her locations, så bliver man sådan lidt forvirret over, hvad der foregår, og man har måske set det lidt i ting.
Ja, for københavnerne, så præger det fysisk gadebillede for folk uden for København, er det måske lidt mere abstrakt.
Ja, og jeg tror også, at mange københavner, der ikke bakker op, de jo griner jo bare af det, og sådan, der tror, at folk uden for København, de vil hellere lige have, hvad foregår der, og hvorfor.
Ja, den sidste krølle på historien er
måske.
Jo, at, ja, måske, eller forløb i hvert fald, det er jo, at der har været en sultestrejk foran Christiansborg, som ikke ville stoppe, før at Danmark stoppede våbeneksporten til Israel. Altså for eksempel Terma og alle de her ting, dele til...
Lidt de samme krav, som teltlejren foran Københavns Universitet.
Vi bliver til, og vi er villige til at lide fysisk overlast, og det ene og det
andet. Vi har lidt færdigt i dem sidst, hvor vi, man kunne sige, fabulerede lidt over begrebet sultestrejke, gå hjem kl. 16.
Kom tilbage næste morgen.
Men det lød, synes jeg... Når vi gik ud af studiet sidste uge, som en form for overkommelig sultestrække, uden den dog var prangende i forhold til troværdighed. Fordi jeg mistænker dem for at snyde, men der var lidt dayjob over det. Det klinger hult med sultestrække.
Ja, vi som minimum burde de have udstyret som et GoPro-kamera eller et eller andet, som man ligesom kunne dokumentere, hvis det var sådan.
Eller bare blevet.
Men i hvert fald, så har det ikke, efter det oplyste, været en overkommelig sultestrække, fordi nu er den altså stoppet, fordi en af deltagerne risikerede tvangsindlæggelse.
Risikerede vel ikke?
Det
sådan. Var allerede tæt på?
Ja, det melder de studerende, der sidder der, eller global aktion.
Men det er vel det, man... Altså i min verden arbejder vi med risikovurdering og konsekvensberegning. Det er jo ikke sådan, at man laver en sultestrejke, og så tænker, at så bliver jeg frisk og rask af det.
Nej. Altså, stopper du med at spise i lang tid, så risikerer du at blive syg.
Det er jo ikke sådan, man tænker, man skal... Ja, jeg vil lige ved at sige, nu har jeg jo ikke gået på universitetet, men jeg er lige ved, at jeg kunne regne det noget. Det gode ved udmeldelsen er, at den sikkert er rigtig nok.
Ja, og altså det, man får at vide, det er, at der er en læge, som jo hele tiden er tilknyttet, og den her læge har tilset de her personer og sagt, prøv at...
Hvor lang tid nåede de at sulte sig?
8 dage.
Så er de nok alligevel ikke gået amok derhjemme så meget.
Det er simpelthen ikke lang tid.
Nej, det er det er jo på linje med vores spanske vens mor.
Rubiales mor, som med hævet fødder blev båret ud af kirken.
Ja, hun var også meget ældre.
Ja, jo.
Men det er på det niveau.
Ja, og de andre har oplevet vejrtrækningsproblemer, hjertebanken og svimmelhed osv. Nogle er besvimet, men de har ikke været lige så dårlig stand som deres kammerat, men har så valgt i solidaritet med ham at stoppe det. Til gengæld så er den her teltlejr, der er poppet op på Rådhuspladsen, og nu har afspadet området, de fortsætter nu kampen omkring våbeneksport til Israel, altså at Danmark skal stoppe den. Og teltlejren bliver ind til våbeneksporten stopper. Men de kan også være uforudsigelige.
Det synes jeg er... Altså, tager jeg lidt hatten af for det der uforudsigelighedsgreb, at når man totalt bliver smidt under bussen, altså fordi man ikke kan stå ved det, man eller ikke fordi man får bliver grinet af og ikke kan stå ved det, man vil og gøre, så er de fremkommet med det her uforudsigelighed. Det er jo det bredeste palette, du arbejder med der.
Ja, altså man kan sige, sultestrækken, den var pænt forudsigelig, og den vil ende der. Men altså teltlejren på Rådhuspladsen, de kan jo ikke blive ved med at optage et offentligt rum.
Men hvis jeg nu sad og de sagde til mig, Anna T., vi har kæmpe respekt for dig, du er så dygtig. Og ved du hvad, Martin er jo også dygtig, og han har dog læst på KU. Kommer ikke ind og tager en snak om lidt rådgivning. Og vi tager ind med mappe og alle redskaber. Så tror jeg, en af de første ting, jeg vil sige, det er, alt det, I gør, det skygger for det, I gerne vil opnå.
Ja. Det er også det, jeg vil have i
mappen. Vil du ikke være enig?
Jo, det vil jeg hive ud af mappen og sige, det her...
Det er simpelthen dårligt for jeres formål, og det største problem for jer, det er, at det hele handler om jer.
Ja, og de gav jo også et interview i Arbejderen, som jo, kan man sige, støtter sagen, og i Arbejderen får de lidt flere citater, fordi det er jo venligsindede, alliancepartnere. Og der siger de, at de sultestrækkende har jo oplevet, at det her det var en stor sejr, fordi de fik jo trods alt noget medieopmærksomhed på sagen. Men også selv. Hvad hedder det?
Men det er jo ikke... Altså, tal om at kommunikere til de frelste.
Ja.
Altså, det er jo ikke engang... Altså, de kommunikerer jo til kernen. Dybest set dem, de kender.
Ja.
Det er jo ikke sådan, at jeg tænker, at der er folk sådan lidt tvivleragtigt, der siger, skal jeg støtte de her projekter, eller skal jeg... De kommer jo ikke på...
Men det kommunikative fortællelejren, også i forhold til, hvad for en effekt de har, de har jo sagt, at der er en strategisk grund til, at de har lagt sig på Rådhuspladsen, fordi de ligger sig imellem tre bastioner, som de gerne vil påvirke.
Og hvad er det?
JP Politikens Hus, det er mediernes Israel-venlige dækning, som de kalder det. Så er der Københavns Rådhus, vi vil gerne have det politiske lag. Jeg ved ikke meget, Københavns Rådhus kan lave landspolitisk. Og så har vi DI, som de siger holder våbenkonferencer. Det bruger de simpelthen ikke noget med at sælge våben til, men holder våbenkonferencer.
Har medlemmer, der producerer eller sælger våben, men våbenkonferencer?
Ja.
De store kendte våbenkonferencer.
Som jeg ikke har hørt særlig meget. Men det er deres strategiske forklaring på...
Ved du, hvad det er?
Det er bullshit.
Udover det, så er det jo ondskabens akse.
Det havde jeg slet ikke tænkt på. Yes.
Det er også vildt nok, at man behøver at forklare så meget,
ja.
For at så stadigvæk ikke have nogen overhovedet indflydelse på, hvad der foregår.
Ja.
Folk, altså nogen, kernen, som er dem selv, bliver bekræftet om, at vi gør noget, og dem modstanderne bliver bekræftet i, at det her det er gak.
Mm.
Men nu tager vi to til Bornholm og tjekker ud, om de tager med.
Yeah.
Prøv at høre, jeg skal allerede afsted i aften. Jeg tjekker færgen.
Godt.
Er de med?
Er de der? Og sæt nogle billeder af nogle palæstinensiske flag, hvis der er det, fordi så ved vi, de er på vej.
Ja. Vi havde jo i sidste uge, havde vi jo den store dokumentarsnak.
Ja. Yeah.
Nu kan vi tage en mere. De hober sig op i kø.
Ja, og de har jo, kan man sige, allerede før de kommer, får de jo noget omtale. Altså ligesom den sorte svane, nu fik jeg at vide, at den kom, og den fik jo en masse, at der var nogen, der forsøgte at stoppe den.
Ja, det er jo mest det, fordi tv-stationerne er faktisk rimelig tavse omkring det. Men er der noget, der kan give omtale før, så er det jo nogen parterne fra de her... der vil prøve at lave og få et nedlagt fodforbud.
Ja, det skete med den sorte svane, og den tabte de i landsretten, som var i sidste instans på den sag.
Ja, det var jo hende der Amira.
Ja.
Og Dyr, som Nicolaj Dyr der tabte også.
Ja. Og
så er der jo fri jagt.
Det er jo det. Så sender man den, og så er man...
Nej, men jeg mener, altså du ser i retslisten...
Ja.
Altså, det var jo det, der skete med
Brygman. Ja, hvem det er, der står bag.
Og du aner ikke, hvad det handler om.
Nej.
Og så bliver han kontaktet af pressen, og medierne, de ved godt, at der kommer noget om det her. Det er rygtet. Jeg har hørt om den her dokumentar i et år. Jeg har ikke vidst, hvem de her personer var. Altså, jeg vidste godt, jeg har hørt om dem begge to, og jeg har ikke hørt om andre. Og jeg hørte om en mere, som der var sådan en tvivl, er han med, er han ikke med. Men de to har været der, og det skyldes jo primært, nu har jeg jo selv haft æren af at være med i en anden dokumentar om MeToo. Det skyldes jo, at man som, tror jeg, altså der er sikkert også nogle produktions, altså nogle fra de der ikke kan holde deres mund. Men så er der faktisk også, tror jeg, nogle af de der kvinder, der er med, de taler simpelthen om det. Altså, de skriver det ikke på Facebook eller Instagram, men de siger til kolleger, altså i den branche, det nu handler om, at de er med, og det kan godt være, at de ikke nævner deres navne, men de siger, at de er med, og det må de jo godt. Altså, der er jo ikke noget, de har jo ikke tavshedspligt. Så rygterne, eller, altså det er jo ikke sådan, jeg har hørt et rygte om, at de her to mænd var med. Det er dem, det handler om. Så, men det ved, hvis vi skal kalde det her for Danmark, jo ikke noget om.
Nej.
Hvis man ikke er i branchen. Men det kom åbenbart frem, ja, der i sidste uge, at Martin Brygmann står på den her retsliste. Det sidder journalister jo og følger med i. Hvad foregår der i de danske retssale?
Ligesom Amir og Dyr, så har Martin Brygmann forsøgt at nedlægge et fogedforbud mod den her DR-dokumentar, som skulle komme, og den taber han i byretten.
Ja.
Og det gør han, fordi at navnet på ham ikke bliver nævnt.
Siger han?
Siger han. Men
det kunne godt være, der var andre ting.
Ja, han siger jo så også, at med meget få søgning på nettet, kunne man sagtens finde ud af, hvem han var.
Det passer jo ikke.
Nej.
Altså,
altså, hvis man bare så dokumentaren, så ville jeg ikke... Det kunne være hvem som
helst. Hvad kunne du søge på?
Ja, hvad hedder det? Etableret sanger.
Ja.
Det går... Nå, Taylor Swift, okay.
50-60 år.
Ja.
Kommer der nogen op? Det er ikke engang bare... Altså, der bliver en der også... Altså, man kan forstå, det ikke... Altså, de siger artist, så ved man jo... Altså, det siger de selvfølgelig også for at dække over, at det kan være en sanger, det kan være en musiker, det kan være en skuespiller, det kan være bla bla bla. Så derfor bruger de ordet artist. Men det passer simpelthen ikke, og jeg ved, Thomas Hørlin, som jo også lavede den sidste, og jeg, som jeg jo kender ret godt, han er jo også ude at sige, det passer jo ikke. Mm. Og selvfølgelig har... Altså, vi ved jo ikke, hvad der foregår inde i den retssal.
Nej.
Men der er jo ikke foregået det, at han har sagt, jeg vil gerne have nedlagt forudforbud, ind og alene, fordi man kan google sig frem. Jeg tror, han har sagt, at det ikke passer, det der sker.
Ja, og det er jo også fordi...
Men det vil han jo ikke gå ud og sige, at det falder på.
Nej, men han får i hvert fald lavet et langt opslag i kølvandet.
Ja, men hvis vi først lige, jeg synes først lige, vi skal tale om det værktøj i krisehåndteringstasken, der hedder få nedlagt fodforbud. Mm. Hvis ikke du lykkes med det, så er det jo et fatalt greb.
Ja.
Fordi nu har DR og produktionsselskabet, nu er den jo blåstemplet af... hvad hedder det?
Ja, byretten.
Ja, eller domstolene.
Yes.
Og det er jo en kæmpe fordel for dem.
Ja, og det er det ene, de har sagt. Jamen, der er ikke noget her, som vi mener er manipulerende eller udstiller.
Men de må jo have sagt, at den er foregået efter god journalistisk... Ja. Hvad skal man sige? Altså, de kommer ikke til... Nu, han, altså, det, der sker, det sker jo i høj grad med TV2 nu. Mm. Det er med, hvilke metoder har de brugt på den sorte svane? Hvad har de dit og dat? Det kommer ikke til at blive et issue for DR, fordi... Han selv, en af hovedpersonerne, som ikke er nævnt, han selv prøver det, og ikke lykkes med det. Og jeg vil sige, hvis han havde fået nedlagt forbud, så tror jeg, det har været et spørgsmål om tid, før den var kommet.
Ja.
Altså det, det der med, at den forsvinder ud af det blå, fordi du får nedlagt et fodforbud, det er det ringeste greb.
Ja, fordi du får dels, som du siger, blåstemplet af domstolene, hans navn kommer frem, og du skaber massiv opmærksomhed omkring den her dokumentar.
Altså, hans navn kommer jo ikke frem, fordi hvis han nu bare havde stået på den retsliste, og ikke skrevet noget på Facebook, og ikke gjort noget og sagt ingen kommentar, så kan medierne jo ikke tillade sig at skrive det. Mm. Han kunne jo være i retten for noget andet, ikke? Altså, det, eller en anden sag. Men det vælger han så. Men det er da... Altså, han kommer helt skævt ind på det her.
Mm.
Og det, der selvfølgelig også ligger i at få foretaget og det er jo der, han twister den, synes jeg, og bliver lidt manipulerende, det er, at han siger, at det er fordi hans navn, altså har du forsøgt at nedlægge fodforbud, fordi dit navn ikke bliver nævnt, fordi det der greb med at sige, at alle kan google ham, det passer jo ikke.
Nej, altså når man ser det, så er der så... tale om så tilpas bred beskrivelse af mandens karriere.
Ja, og de gør virkelig meget. Og det næste afsnit, det er jo en anden mand, der er fuldstændig dækket over. Altså, det er det band i toppen af poppen, og måske også nogle andre udsendelser. Jeg tror primært toppen af poppen. Og det er det. og det vi kan, altså de lader jo stå, at det kan være hvem som helst af dem.
Ja. Og det,
og sådan er det.
Gør de jo også supert, og de har jo så at sige renset for alt, der ja. Måtte kunne tyde
og
på.
Og det tror jeg, altså, jeg ved ikke, jeg går ud fra retten, byretten har kun taget stilling til det første afsnit, for det er jo Brygmand.
Ja.
Det må, bare det, at han jo selv skal sidde og sige, jeg er med i første afsnit, og så skal, altså det er lige, at retten skal sige, når er du?
Altså, det vidste vi ikke.
Nej,
altså, da vi har set den, så er det ikke, det var dig.
Ja. Nej, eller vi har ikke engang set den.
Nej.
Tror du? Dommerne får dem ikke at se.
Jo, jeg vil tro, dommerne har set den.
Det nå,
vil,
eller altså, klip fra det.
Ja, eller i hvert fald, altså de må også have fået noget transkribering eller et eller andet.
Ja, men det er jo for ham, ikke?
Jo.
Nå, men jeg siger bare, at du kan jo komme ind i sådan en krisehåndtering på mange måder. Han starter helt fortalt.
Ja.
Og det han så gør, det er vel søndag, der lægger han det her ekstremt lange forsvarstale.
Og ganske rodet
ja.
Op. Og det er jo før dokumentaren er kommet, så derfor så kan man sige...
Hvad er hans motiv med det?
Jamen, det er at tage brodden af det, der nu kommer. Og det er at sige, prøv at høre, hvad hedder det? Det, som I vil få se, det ved jeg nok godt ikke ser særlig kønt ud, men det er manipuleret. Jeg har forsøgt i lang tid at få DR til at korrigere nogle ting ved min egen dokumentation. Det har ikke lykkedes. Og I kan sikkert godt gennemskue, at den vinkling, der er, den er så utroværdig. Og det handler om de sidste 20-25 år, hvor at, jeg har sagt nogle ting. Og det, der taler om efterrationaliseringer simpelthen. Og der tror jeg bare, han siger, altså det han siger til sine fans her, det er at sige, prøv at høre.
Når I nu ser det her,
ja.
Så skal I lige vide.
Ja.
Så det er, og ved du hvad, altså det, han bliver jo, når man ser dokumentaren, så er meget af hans, synes jeg, det han bliver kritiseret for, det er, han er manipulerende. Og, altså, og det er fair, altså, det kan man jo, synes jeg, nemmere fastholde, når han har været sammen med, altså meget, meget, meget yngre kvinder,
ja.
Så vil jeg nok som rådgiver sige, det her, du laver på Facebook, det kan godt opfattes som manipulerende.
Ja.
Det vil sige, du gør det, du er anklaget for.
Ja.
Han smører det ind i sukker. For eksempel, at han er... ja. Hvad hedder det? Han er sådan en usikker og lang fyr.
Kikset, ranglet fyr, og han er jo, og, ja. Så begynder han på noget mærkeligt. Han siger både igennem en sang og så videre. For eksempel lavede jeg hvad hedder det? Jeg vil stænge med de fleste, og de fleste ulykker sker med lemmet eller karakteren Todd, som mildest taler nøgen i sin fremtoning. Jeg forstår ikke helt, hvorfor han nævner, at han har lavet de ting.
Jo, det skulle sådan være sandhedsbeviset for, at jeg sådan er kikset, underforstået. Hvis jeg var sådan en.
Ja.
Som de siger, jeg er, så havde jeg jo ikke skrevet en sang om, at jeg vil i seng med de fleste.
Nej.
Det har jo ikke noget med noget at gøre.
Altså, det er jo ikke et alibi.
Nej.
Altså, og det, man
og det er det, jeg synes, der er sådan manipulerende. Fordi han ved jo godt, at når folk læser det her, så har de ikke noget at måle op imod. De ved ikke, hvad det er, der kommer.
Nej.
Så han prøver at gribe dem på, hvad skal man sige, altså blank.
Ja.
Altså, de kan jo bare sige, ej. Og når man følger kommentarerne. Det gør jeg nemlig i starten. Det er jo helt vildt, hvordan folk, og det gjorde de altså også i sidste MeToo, hvordan ikke på den måde dumme mennesker, de har jobs, og de har katte, og de har hunde, og de har et sommerhus, og de har også været på charterrejser og sådan noget. Fordi de godt kan lide ham,
ja.
Så tror de ikke på det her.
Nej, der er en overvægt af støtte. Men der er 1000 ja. Kommentarer, men scroller man ned. Den skifter. Og ja. Hvad hedder det, der er jo ret celebre folk. Hvad hedder det, Ulrik Thomsen er ude at forsvare ham og sige, at...
det var han altså også under de sidste.
Ja.
Han har hele tiden... Han synes, det her Me Too shit,
ja.
Det er for langt. Han har været offentlig ude at sige, at han forstår det ikke, de her kvinder. Hvor, han forstår det ikke.
Nej.
Han siger, og det er vildt nok, han gør det.
Ja. Og han, kan man sige, har jo også international berømmelse med amerikanske serier og så videre. Men han siger jo simpelthen, som du kan se, så er de fleste med dig her, og tro mig, det er bare ved dig selv, og det er glemt, før du ved det. Og det kan man sige, så skifter tonen jo også, som du siger, i de der 1000 kommentarer. Der er jo 3000, der har liket opslaget, ikke? Men
jo, og det er faktisk relativt få, der disliker. Ja. Altså, det er åbenbart blevet sådan, at det forstår man jo godt. Hvis man vil dislike noget, så er der jo nogle ikoner til det. Men folk, der kigger på et opslag, der er blevet liket, de ser det som likes, fordi de skal ind og klikke på, hvem der disliker. Og jeg gør også sådan, altså jeg liker kun positivt. Jeg liker ikke negativt, fordi det drukner. Så der er alligevel, men de der 3.000, altså dog havde været 45.000 inde på en Facebook-gruppe, der er jo masser af dem. Men kommentarerne, det skifter jo fuldstændig.
Ja. Og der får han ikke særlig meget love, for at sige det mildt. Men der er nogle forskellige ting, han gør i det her opslag. Altså, man kan jo sige først, selve varebeskrivelsen af det, vi skal til at se, står overhovedet ikke i mål med det, der så er. Fordi han siger jo, at historien er fordelt over 20 år, bygget op omkring tanker, følelser og sexistisk efterrationalisering.
Det er jo løgn.
Yes. Og
men det er jo imod bedre viden. Netop. Hvis jeg nu havde været rådgiver på det, så havde jeg sagt, jeg skal lige se den her. Og så har jeg set den og sagt, det kan du da ikke skrive det der. Det får du da lige i nakken.
Det er en falsk varebeskrivelse. Ja. Og han siger jo også, jamen jeg har bare haft sådan boomerhumor, og hvad hedder det, og ja, det har ændret sig for 20-30 siden.
Altså han får det gjort så let.
Ja, altså det med min ofte platte og flirtende humor og ordspil. Og,
ja, der er ikke noget med nogen ordspil.
Nej, overhovedet ikke. Han har taget Signe Svendsen på brysterne. Konkret. Han har været i seng med en 16-årig.
Ja. Han har haft en seksuel relation i flere år til en meget ung.
Dukket op hjemme hos en af de der sangers hjemme uden rundt.
Så siddet i en bil og sagt, de skulle over ham og Signe Svendsen, da de skulle til Aarhus. Jeg ved ikke, hvorfor de skulle sove hjemme hos nogen. Det gør man normalt. Og sidder og siger til hende i bilen, hende de skal over til, kunne han godt tænke sig som Aarhus kæreste, og hun bliver, yes, så jeg er off the hook.
Ja.
Og da de så er derovre, så kryber han sgu lige under dynen. Det er jo intet med plat humor eller boomer, noget som helst at gøre.
Så gør han også noget andet, og det har vi haft før. Han laver en Lisette Risgaard, og nu også Mette Holm, og siger, jeg har desværre været blind for, at status og berømmelse kan skabe en skævhed i relationer. Med andre ord, jeg har ikke været bevidst om min magt.
Det kan man godt sige, hvis man har gjort noget én gang, og ens magtposition er sådan lidt, man har ikke indtaget den der. Men det er jo også en, det er Lisette Risgaard, men Dorf havde den også. Mm. Jeg var bare en tv-vært, jeg var ikke chef, jeg har ikke holdt mus-samtale med nogen, ergo har jeg ingen magt. Det er jo også, og nu taler vi om 2024, alt det her, han gør, det er noget, han kunne have tjekket, ikke holder.
Ja. Men det er jo fordi, at der ikke på det tidspunkt, når han siger, at tiderne ændrer, så er han ret så langt at sige, at på det tidspunkt var der ikke nogen, der tog sig af det. Og det er jo det, der er hele forskellen. Altså, at omgivelserne ikke, tog sig af det. At,
og
det
var kvinderne svært at, har ikke...
De har svært at komme igennem med det der.
Og han tolker jo helt klart, at de her piger, som, eller kvinder, som... Altså, hvis ikke jeg har fået en losing eller et spark i bollerne, så var der ikke noget. Og han siger jo også, at jeg har faktisk sagt undskyld til 2-3 stykker. Ja, åbenbart ikke da.
Nej, og fordi det der jo, er jo at sige, altså det han glemmer, det er jo at sige, at bare fordi der ikke blev gjort noget ved det dengang, eller lagt mærke til det, eller at man havde sociale medier på samme måde osv., at så var det mindre forkert, fordi det på en eller anden måde blev stiltigende accepteret eller et eller andet. Men det var lige så forkert, og han burde jo dengang have haft samme dømmekraft at sige, skal jeg som meget voksen gå i seng med en 16-årig, som i øvrigt ikke er myndig, og jeg er berømt og etableret, har jeg ikke en eller anden skæv relation her? Det kunne han jo godt selv komme på, uden
at... Det har han jo aldrig gjort.
Nej, så gør han så laver han jo også den klassiske victim blaming. Mm. Han siger, jeg har haft gensidige og til tider flirtende korrespondance med flere personer, og undrer mig i dag over, hvorfor de blev ved med at skrive til mig over flere år, hvis de fandt det ubehageligt.
Mm. Så den er jo også... Altså, den det er også simpelthen klassisk. Deres egen skyld.
Ja, så der kører vi victim blaming, lidt ligesom med Mette Holm, og siger, jamen, hvorfor skrev hende der ikke bare, sagde hun ikke ville...
have noget med min mand at gøre.
Kæreste at gøre, ikke?
Ja. Det var. Den er... Altså, jeg synes faktisk, at den her... det her kriserespons, det er, altså det er en hundlort, hvor han stikker en pind i, og så tværer han den ud over alt. Det er, det gør intet godt for ham. Han leger, at det her, det handler om dårlig humor.
Ja.
Det er det, altså, eller sjov, eller at, at det kan godt være, det ikke var sjov, men jeg forsøgte bare at være sjov. Dybest set er det jo en variation af det argument, vi også har hørt 100 gange, og vi stadigvæk hører, det var jo bare for sjov.
Ja, og det var en anden tid, og jeg er jo, hvad hedder det, han siger jo også det der med, at grunden til, at han ikke kunne finde på noget, det er jo, jeg er formet 70'erne og er antihierarkisk friskolemiljø, hvor jeg lærer, at man skal behandle folk ordentligt og ligeværdigt. Med andre ord, netop fordi han er formet sådan, så har han aldrig kunne gøre det, han har gjort.
Han skriger også noget, jeg synes, altså det er under victim blaming.
Ja.
Jeg forstår nu også, at nogle kvinder måske kun har opsøgt mig, fordi de troede, jeg kunne gøre noget for deres karriere.
Mm.
Det er jo også...
Ja, så, de har så han er offer, fordi er de, har offer. De har udnyttet ham.
Og han troede, at når han lagde hånden på deres bryster midt om natten, så var det noget, de godt ville have. Men faktisk har de kun villet noget med ham, for at få noget, karriere. Så de, altså, det er så, de har, så klamt, det han siger.
Ja, så de har lukket ham med en, ja. En afart romantisk...
Ja, de har faktisk prøvet at sige til ham, de var sådan forelskede i ham. Men i virkeligheden, så ville de bare... Altså, han lyder nærmest som om, de har været sådan afpressere på ham.
Mm-hmm.
Og det, de har gjort, som er det værste åbenbart, det er, nu kommer de så og vil have hævn.
Ja.
Det er jo det, han siger. Det er eddermame klamt.
Og han gør jo så noget til sidst, hvor han jo nærmest åbner en brevkasse.
Ja.
Hvad hedder det? Hvor han siger,
gerne,
altså, I må gerne skrive til mig på martin@martinbrygmann.eu og sige, hvis I har haft nogle ubehagelige oplevelser.
Fordi,
at det har altid været mit alt overskyggende mål i livet og i mit møde med andre mennesker, at alle skal føle sig godt tilpas. Det er jo også løgn.
Det er jo derfor, jeg siger, at det er så manipulerende. Altså, det, det bliver jo ikke manipulerende, men det er fra hans side... et forsøg på at manipulere. Jo, man kan sige, at han lykkes jo med det, fordi der er jo masser, der skriver, prøv at høre den her mand, og det er rettergang uden, eller hvad hedder det der?
Altså, ja, hvad hedder det?
Gadedomstol. Eller folkestemning.
Folkedomstol.
Ja. Det er jo det, han lykkes med. Men hvis du, altså hvis, også, altså hvis du læser det, så er det jo dybt, dybt pinligt, det han laver der.
Det han også glemmer. Og det synes jeg er en vigtig pointe, det er jo, at han formentlig jo, altså det må man, han har jo set det her, eller udklip af det, han ser jo det her selvfølgelig på en totalt anderledes måde, den her dokumentar, og glemmer, at vi alle andre ser det på en helt anden måde. Fordi det er jo klart, han kender jo de her personer, så han sidder og siger, det er i hvert fald ikke rigtigt, og jeg kan godt huske den situation, og det er 20 år siden. Så han ser jo dokumentaren på sin helt egen måde, men glemmer, at alle os andre ser et ret samlet, billede, et mønster, hvor man tænker, det der,
det er sådan, du er.
Det ser ikke godt ud, det der.
Nej. Men jeg må også sige, nu beskæftiger jeg jo med ledelseskommunikation, der er jo nogen, der kunne have stoppet det her, der ikke gør en skid. Og det er jo både TV2 og alle mulige produktionsselskaber, og det er jo også i forhold til det næste afsnit, der handler om en eller anden artist. Det er jo og give de her mennesker, der har de her, undskyld, jeg siger det nærmest tilbøjeligheder, når du ikke gør noget, det opfatter de som en accept.
Mm. Og det er jo derfor, det her kunne overleve i 90'erne, eller 80'erne, 90'erne og i 0'erne.
Der er jo ikke noget af det, han gør, hvor man sådan tænker, det er jo fandme også okay dengang. De her kvinder, synes jeg, er næsten sådan overdrevet, altså fordi de er så bange for at stå frem, og de er jo helt... overdrevet opmærksom på, at det, de har på ham, rent du sagt, det er rigtigt, og det ikke er platte jokes. Jeg tænker, den næste er jo den med artisten der, og toppen af poppen. Det er jo primært ord.
Ja, der er ikke nogen handlinger.
Nej,
altså, det er,
men det er systematisk. Det er, han gør det altid, og der hele tiden er nogen, der hører på det.
Ja, Det er gennemgående, må man forstå, i en række sæsoner, og ledelsen bliver også inddraget.
Ja.
Undersøger
et år.
Ja, og der er jo også noget med, at de ledelsen siger, at vi fortsætter produktionen.
Ja.
Vi har snakket med ham, og det vil han ikke gøre længere.
Ja.
Men han bliver ved.
Altså. Men det er jo ledelsen, og det er jo der, jeg ligesom synes, jeg kan bruge det til noget, til de ledelser, jeg rådgiver. I må simpelthen ikke... De går sådan helt konkret kun. Det er sådan lidt jura-agtigt, ikke?
Jo.
Som du ikke kan bruge her. Hvad sagde han den 17. Der sagde han sådan... Okay, det må du ikke. Hvad sagde han den 18. Jamen, der sagde han sådan, er vi sikre på det? Var der nogen, der hørte det? De går i sådan en, og det er jo derfor, man har brugt de her advokater. Det er jo forkert at tage det som en retssag uden for retssalen. Det kan du ikke. Og, men når de gør det, så kan de ligesom sige, vi har tjekket den, vi har tjekket den, vi har strammet reg, vi har sagt, nu stopper du med det grimme, det platte snak, og så den ged barberet. Det, de ikke husker... Det er hele problematikken omkring, at folk ikke har gjort noget, de har ikke gjort noget, de her kvinder er blevet ladt alene, de her kvinder har helt klart fået en opfattelse af, at hvis de sagde fra, så er de ude af det der toppen af poppen.
Ja.
Der er jo ingen af dem, der lægger skjul på, at det at blive valgt til at være med i toppen af poppen, det er ekstremt vigtigt for dem.
Ja, og det siger Katinka Bjerregaard jo ret tydeligt at sige, at det er vigtigt for en artist at blive set. Og særligt tv siger man ikke nej til.
Nej.
Og derfor så vil man jo heller ikke være den, der ødelægger den så at sige gode stemning. Og du ved jo heller ikke, hvor mange... Det er jo også det, der tit er problemet. Nu er der jo 8 kvinder for eksempel i forhold til Martin Brygman, der er stået frem, og 13 i alt, der forklarer omkring ubehagelige ting. Altså også med ham her, den mandlige
sexisme, er det vel sådan? Ja.
Men du ved jo ikke, når du står alene med det, om du er et isoleret tilfælde, og hvis du går frem med det, er du så den eneste, der gør det, fordi hvordan mødes de her?
Ja, og hvad nu, hvis de andre siger, jeg skal ikke have sagt noget?
Nej.
Fordi jeg skal ikke have fucket mine chancer op, eller også bare ud og til sige, prøv at høre, jeg er ligeglad, det betyder ikke noget for mig, han kan måske godt sige, min røv er lækker. Det, jeg også synes, der er, som jeg beskæftiger mig rigtig meget med, det er, at kvindernes faglighed, og det er jo det, Pernille Rosendahl ligesom er taler for, der bliver deres udseende, eller mangel på samme.
Mm-hmm.
Altså, det kan lige så godt være, at de ikke er fuckable, det er jo sådan tilbage til TV2. Det bliver et parameter, som de deltagende mænd slet ikke skal... Altså, de skal slet ikke regne ind i det.
Nej, nej.
De har deres musikalske, eller hvad man skal sige, kunstneriske faglighed, hvor de her kvinder, og hvis du... Og det tror jeg er svært at forstå, at hvis du skal ind og performe, hvor du virkelig gerne vil gøre noget godt, og du desuden, og det siger hende, der kan tænke, synes jeg faktisk, at jeg godt set det der med, jeg vil også gerne gøre et godt indtryk over for den person, der har skrevet det her musik.
Mm-hmm.
Så er de her kvinder på forhånd sådan bagud på point. Og de bliver nervøse af at få at vide, at når du... fedt, jeg kan se på din røv hele tiden. Hvordan kan nogle mennesker sige, at det er da fair konkurrencebetingelser eller arbejdsbetingelser?
Ja.
Det er jo det her...
Og man får også videre, at den her mandlige, det her mandlige banemedlem også har en vis magt i i branchen, og at han er også en af de der, man kalder gatekeepers.
Mm.
Altså det er jo hele det der i branchen at sige, hvem er gatekeeper?
Mm.
Og der må man bare sige, at de fleste af dem er mænd.
Ja.
Og de
fleste kvinder, der er det, er ligesom mænd.
Ja.
Fordi, de opfører sig på samme måde.
Ja, fordi de jo også, der er jo en grund
til... De er nået så langt, det ved vi godt,
netop,
hvorfor.
Fordi at de ikke har ødelagt en god stemning, selvfølgelig. Ja. Ikke? Og derfor så kan man så sige, at de har det der valg med at sige, skal vi gå ud og sige det, vi egentlig synes er rigtigt, og så at sige, risikere hele vores karriere, eller skal vi simpelthen være stille? Og jeg kan sagtens forstå, at største en af dem, fordi sådan som det her sker, det er jo, at det starter på rygtebasis, og Reddit hjælper jo til med sociale medier, og folk taler med hinanden i branchen, og så er der jo nogle journalister, der begynder ligesom at samle sammen, og så finder de her kvinder ud af, nå, jeg var ikke den eneste, og så har man et produkt.
Ja. Men jeg tager hatten af, det kan jeg lige så godt sige, for de her, der er ikke noget at komme efter i den her. Altså alt det der pis med, at de er udsat for en eller anden kæmpe hits. Jeg har noget, jeg siger hver gang, som jeg er ved at være træt af at høre mig selv sige, og jeg siger det i mange kriser, de ligger som de har ret.
Ja.
I'm sorry.
Og det samlede billede, der bliver præsenteret i de her to afsnit, og særligt det første i forhold til Brygmand, det er simpelthen, at der er tale om et mønster, og det er foregået over flere år.
Mange år,
og der har ikke bare været tale om fløt og plat og humor, boomer, eller hvad det
og
hedder.
Og en usikker mand, der ikke vidste, hvad han skulle gøre med al den opmærksomhed.
Der er dokumentation i form af beskeder.
Han har lige præcis vidst, hvad han kunne bruge den opmærksomhed til, og det er det, han har gjort.
Og der er etableret artister, som stiller sig frem og risikerer deres navn på at sige det her, og hvilket, hvorfor skulle Signe Svendsen risikere sin karriere ved at fortælle, at der var en, der havde lagt sig ned og taget ind på brysterne, hvis ikke det var sandt?
Jamen, det kan du bare gå ombord i, ude i Facebook nu, hvorfor?
Ja.
Det ved vi godt, hvad den risiko, det er ikke en risiko, det er klam feminisme, det er, og jeg er bare sådan, det her, det har ikke noget, det er ikke engang nærmest noget med feminisme at gøre, det er basic.
Ja.
Altså, hvis du synes, at det der, du hører i den der dokumentar, at det er fint nok, så vil jeg sige, go educate yourself. Statsministeren blev jo på en eller anden måde...
Ja, hun blev overfaldet.
Det kunne vi også bruge lidt skrudt på, hvordan man framer det.
Ja.
Hvad man kalder det.
Ja, altså, der har jo været nogle forskellige beretninger ude, hvad der skete. Altså, der har været fra, at der var et slag i nakken, eller et slag på armen, til et skub, til, den her polske mand har i hvert fald været meget, meget tæt på Mette Frederiksen og gjort et eller andet.
En eller anden form for vold, ja. Må man da sige. Ja. Og så må folk jo altså vurdere, hvad der foregik, jeg tror ikke, der er nogen, der synes, det er sådan, normale mennesker synes, det er okay.
Nej, og det er jo faktisk heller ikke det, der er pointen i denne her historie. Man kan jo bare sige, at alle har jo helt retmæssigt, eller alle, de fleste har taget retmæssig afstand fra det her, fordi det er jo vold mod demokratiet, det er vold mod en folkevalgt, og det er simpelthen noget, som vi jo egentlig i Danmark altid har brystet os af, ikke sker. Det er jo sket flere gange, men vi har jo ikke, ligesom i andre lande, oplevet, at politikere ligefrem er blevet dræbt, heldigvis, og at vi har også været stolte af, at vores politikere kunne gå nogenlunde rundt uden sikkerhedsvagter, man kan møde dem nede i brosen eller på en bar osv. Og alt det er jo fare efter en sådan episode.
Der er jo folk derude og bakke op.
Ja, og det er jo så det, der er omdrejningspunktet for den her sag. Der har jo været flere, der var ude og sige, hvad havde hun forventet? Fedt.
Op imod folk, der led, eller hvad man skal sige, under corona. Altså, ja. Jeg har nu ikke set noget med minkfarmerne, men det er, hun støtter folkemord. Altså, der er mange forklaringer på, hvorfor det egentlig er okay at gøre det. Eller, som du siger, altså, ikke at man støtter op om det, men man siger, lige præcis, hun siger vel det, som jeg lige sagde før.
Hun ligger som underret. Netop.
Og det er jo mega klamt.
Og en af dem, der er eksponent for det synspunkt, det er en Claus Sneker, som jeg ikke kendte på forhånd.
Nej, men der er noget reality.
Der er noget reality, som i hvert fald har gjort, at Ekstrabladet er gået i kødet på ham. Og han har medvirket blandt andet Big Brother. Og han har på sin Facebook, kommenteret under Se og Hørs opslag om, at Mette Frederiksen er blevet slået af en mand, skrevet i kommentarfeltet, er der et sted, man kan sende ham et takkekort og et par flasker vin?
Så er der jo faktisk en anden reality-stjerne, der bakker ham op, hende der Tina Vibrand. Hun er jo også en sådan kokketype, der har været med i et af de der. Hun kender ham, kan man se, den der måde. Yes. Den er jeg med på.
Modius, der bare griner og græder den der med på. Ikke? Og der har Ekstrabladet så
fået fat i ham
og sagt, hvad handler det her om? Og så siger han jo, at det er jo nok ment sarkastisk, men alt det, hun har budt danskerne, så vil jeg sige, at man får som fortjent. Så på den ene side siger, jeg mente det jo lidt for sjovt, men omvendt, så...
Det må man tage med, når man opfører sig, som hun gør.
Ja, så siger Ekstrabladet, men jeg mener faktisk, at folket er mere troet af staten end omvendt. Danskerne under Mette Frederiksen blev mødt med skatter, afgifter, reaktioner, og jeg ved ikke hvad, men det er aldrig i orden at slå. Men det har han jo lige sagt. Så siger Ekstra Bladet, du siger, det er aldrig i orden at slå, alligevel vil du gerne sende manden vin. Hvad mener du med det? Så siger han, nu ved jeg jo ikke præcis, hvad der skete fredag aften. Det er fuldstændig ligegyldigt. Du har set en overskrift om, at hun er blevet slået, og nu vil du sende ham
vin. Og det er det, han reagerer på jo.
Ja, så siger han bagefter, hun har jo en historik, alt det hun har gjort mod Danmark, og igen, det er skrevet med ironi. Det ved folk, der kender mig. Så siger Ekstra Bladet, det er ikke alle, der kender mig. Så siger han, det var sjovt, og det står jeg ved. Og så siger journalisten, så det er sjovt, at vores statsminister bliver overfaldet midt i København. Så siger han, der er ikke så meget i det, men jeg synes ikke, hun har været dygtig til sit job. Og siger han, jeg har aldrig nogensinde hørt så rodet en kommunikation, og så modstridende en kommunikation. Han siger, det er ikke i orden at slå, men alligevel får hun som fortjent.
Hun har budt danskerne. Ja, altså det, altså, jo, men det, jeg ved ikke, om den er rodet. Det er ikke i orden. Jeg går ikke ind for det her vold.
Nej. Men nu er det sket, ja, og så...
Og det var bare for sjov.
Ja. Altså, og så begynder han jo netop at sige, at men faktisk er ham, der slog hende, jo ikke en særlig stor trussel, når man tænker på, hvor stor en trussel staten er. Altså, der er jo ham der, hvad hedder den, ekstreme libertarianer, Lars Andersen, som jo i flere omgange har gjort sig mærke med, for eksempel med at lægge hele Thorning CPR-nummer ud og alle de her ting. Han, Morten Bødskov blev for nogle år siden, for eksempel, han fik jo et knytnæveslag til en fodboldkamp. Og der var engang på et tidspunkt medarbejder fra Skat, som blev slået ned af en mand. Og der har Lars Andersen været ude og sige, jamen prøv at høre, professionelt set i forhold til alt det, som de har gjort mod os, så står det ikke i mål med konsekvenserne af deres handlinger. Mm. Han er simpelthen ude og relativisere det og sige, at jamen, det er, hvad man kan forvente, fordi han siger jo i forhold til Mette Frederiksen, danskerne har jo ikke mulighed for at få hende straffet på anden måde for hendes handlinger omkring mink og restriktioner.
Men det er, synes jeg, et slag mod demokratiet, som faktisk, synes jeg, i disse dage, den her tid også med Gaza og Hamas og Israel og Ukraine, og, altså at det er nok noget, vi skal værne lidt mere om. Det handler jo ikke om, der er også nogen, jeg skrev et eller andet, og så var der også nogen, der skrev, jamen, det er da ikke værre, hun bliver slået end et andet menneske. Så sker jeg, nej, rent smertefuldt er det jo ikke sådan, man synes, det er værre for hende. Det er vel det samme, ingen skal slås på. Men det er værre på det politiske plan og det ideologiske plan, at hvis det er der, vi er nået til, at vi som borgere ikke har andre remedier end at slå på politikerne, så er vi tyndt ud.
De slår.
Fordi så er det, og det er jo der, man er nået til i USA, altså da man stormer senatet, det er jo det samme, den der, og der kan du jo, det er der jo mange, der har forståelse for, at man er så desperat over det, der foregår, og man er så sikker på, at det, der foregår, er, manipulerende, og det er, der er et eller andet...
sådan noget deep state-agtigt.
Deep statsundergraven i det, at man bliver nødt til at gøre sådan. Det er det der signaler om her, fordi nu er det åbenbart sætte lidt ud til en eller anden lidt crazy type, der har gjort det, så det slapper man jo lidt af. Og det er jo, altså hvis det havde været en ikke så anløbende type, så havde det jo selvfølgelig været værre, fordi han er ikke en del af noget større, måske, ham, der har gjort det.
Men det er jo reaktionerne.
Det er reaktionerne, der er. Og jeg synes, det er frygteligt, at der findes folk, der synes, det er okay.
Ja, og det er jo også det der med, det er jo dels at slå på selve begrebet demokrati.
Ja.
Det er at slå på en person i en position, som per automatik er meget udsat.
Mm.
Og det er jo også derfor, man straffer hårdere ved for eksempel overgreb på politibetjente, fordi de i kraft af deres job er udsat. Og så man kan sige, at den fysiske smerte er vel den samme, men hvad kan man sige?
Men konteksten, smerten på demokratiet er jo, fordi det er ikke to borgere.
Nej.
Der den ene ikke gør
og noget. Det handler også om vores fremtidige adgang til vores politikere. Ja. Altså i USA...
Der er jo ingen adgang.
Altså prøv bare at sige, der møder du ikke præsidenten nede i Superbrugsen, vel? Nå. Altså, Nå. Men så jeg vil sige, at ham her, Klaus Schneger, repræsenterer en gruppe af mennesker, og Lars Andersen, som jo, det er jo en kategori for sig selv, repræsenterer en gruppe mennesker, som har en eller anden forståelse af, at når magthaverne fejler, så er det i orden, at vi griber til våben. Lidt ligesom der står i forfatningen, at hvis staten bliver undertrykkende, så det er jo også derfor, man har retten til at bære våben. Ikke? Men der snakker vi altså om en diktator, som så at sige har strippet os for alle vores frihedsrettigheder og kastet os ud i et mørke. Ikke? Nærmest sådan.
Men det er jo lidt det samme med... Altså, jeg ser lidt nogle tendenser altså på yderste højrefløj og yderste venstrefløj, selvom de måske ikke, altså yderste højrefløj, de er ikke sikkert, de bekender sig til et parti eller noget, men altså nogle grupperinger i Danmark, som også i forhold til Israel Gaza, altså ligesom ikke anerkender vi et demokrati, der dybest set ikke rigtig kan gøre noget. Altså, vi kan godt boykotte og sådan noget, men vi kan ikke gøre noget ved den konflikt. Men at man sådan bruger demokratiet på sådan en lidt vild måde, ikke?
Jo, altså man tager den ud i et ekstreme og siger, at demokratiet skal altid være eksponent for at redde nogen, som vi mener bør reddes.
Ja, og at flertal og mindretal er sådan flydende.
Ja.
Vi behøver ikke at tage os af vores...
Nej, altså, og det må godt ske på bekostning af rigtig meget, så længe at endemålet er... at det, vi mener, er det allervigtigste lige her og nu, bliver
hørt
og løst.
Eller løst. Ja, ikke engang bare hørt.
Nej.
Prøv at høre, vi kommer til at... Det her demokratisnak, det tror jeg kommer til at blive et større og større emne. Mere end sådan... mere end vi lige tror, fordi det virker så meget, at nu vil ikke ud og sige, prøv at høre, det her det er vi jo alle sammen enige om. Det er sådan en typisk dansk konsensus. Så er vi det ikke helt mere.
Nej. Der er mange, der bruger ordet men, og det er en farlig tendens. Og nu skal vi jo begge to her i de næste par dage deltage i, hvad der forhåbentlig bliver en fredelig demokratifest. Nu må vi se, men jeg synes, at der er lejlighed til på folkemødet at tage begrebet op og diskutere det.
Ja, det tror jeg også, man gør.
Ja.
Tak for i dag.
Tak for i dag.
Vi lyttes ved, og tak fordi I lyttede til os.